Hablamos a continuación con un hombre vecino de la zona, de la Mariña Lucense, de Barreiros, que llevaba bastante tiempo en política y ahora digamos que se retira de la parte activa porque deja su cargo como concejal del Ayuntamiento de Barreiros y como responsable también, al fin y al cabo, y portavoz de la oposición. Es Alfonso Fuente Parga, quien fuera hasta el año 2019 alcalde de Barreiros. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué llega esta renuncia? Pon aquí, bueno, pues una comunicación oficial que por motivos estrictamente laborales o personales.
Sí, evidentemente, cuando entré en política, pues ya tenía una actividad profesional. Estuve en política y tuve esos 14 años de alcalde y ahora, bueno, pues toca volver a actividad, ¿no? Xa fai dous anos que me incorporei, pero ahora tendo que asumir, pues, mayor responsabilidad dentro da miña actividade, pues, bueno, hay que apartarse un poco da política activa y centrarse, evidentemente, no que en la parte profesional, ¿no?
¿Esto vai ser unha retirada definitiva ou pensa volver coquetear coa política máis adiante?
Bueno, vamos a ver, en este momento, pois é a baixa como concelleiro e como eu xa dixen e así o fixen desde o primeiro momento que entré en política, que me afilei no Partido Popular, pois nun momento determinado, naquele ano 2003, pois o partido considerou que debíamos de unha serie de xente, unha serie de personas, renovar a lista naquel momento, encabezada por Luis Fraga, que era unha persona, en paz descanse, que viña de ser teniente alcalde con Díaz San Pedro, e renovouse a lista, non? Participamos nesas eleccións, pois, desgraciadamente, polo seu pasamento no ano 2005, e tomei posesión como alcalde eses dous anos hasta que houve eleccións no 2007, e no 2007 pues, foi unhas primeiras eleccións nas que me presentaba como candidato, non? En tres ocasións, pois, pues, renovou esa confianza hasta chegar ao 2019, e no 2019, bueno, pues, perdimos as eleccións, a pesar de ter cinco concelleros, igual que o equipo de goberno, pero estamos na oposición, non? E, polo tanto, bueno, pues, eu, como dixen sempre, estive en donde o partido quixo que estivera, e neste momento, bueno, pois, por eses motivos, teño que deixar a concejalía e estarei a disposición do partido sempre que poida que sexa compatible. Ahora, nunca hai dúda que vou a participar dentro do Partido Popular, bueno, pois, como vim facendo hasta ahora, como un afiliado máis e axudando no que se poida, non?
Contenos con qué se queda do bo e qué se queda do malo, porque supoño que do malo tamén se aprende.
Pois sí, por suposto que sí, no, no sé, a verdad foi unha época convulsa na alcaldía, e digo convulsa porque Barreiros experimentou un gran crecemento, non? Experimentouse un boom económico en Barreiros, non? Un boom económico pois movido ou tirado por ese boom inmobiliario que había en toda a costa, e Barreiros non estaba exento dese boom económico, e evidentemente pois foron momentos moi bons para toda a veciñanza do noso concello, non? Que pasa? Que houbo que non entendeu así, se demonizou o noso concello, naquel momento desde a Xunta de Galicia, gobernada polo bipartito, se quixo tomar como un mal exemplo un dos concellos de Galicia e desgraciadamente apuntaron hacia un concello como o noso, hacia Barreiros, se iniciaron unha serie de procesos judiciais, incluso instados tamén e animados, por así decir, desde o equipo que hoxe goberna en Barreiros, desde o Bloque Nacionalista Galego, e evidentemente pois pasamos desos 14 anos, 10 anos baixo un proceso judicial, non? Un proceso judicial, e como ben decía fai uns días, que despois de todo non foi malo para que disipara moitas dudas que fixeron ou que se crearon na xente, non? Con verdadeiras barbaridades que se dixeron de nós, non? Polo tanto, esa sentencia foi moi clara e evidentemente donde hai unha sentencia pois pues, tenen que calar moitas bocas, non? E polo tanto, se pasou ese período duro, evidentemente a nadie lle gusta estar baixo un proceso judicial, pero nós, independiente dese proceso, pois pues, seguimos traballando en Barreiros. Se fixeron moitas cousas boas, me quedo con moitas cousas positivas que se fixeron, ¿no? Bueno, estaríamos ahora, se empezáramos a enumerar todo, pues un montón de cousas, ¿no? A veces me quedo pues coas máis insignificantes, ¿no? Es decir, cando eu cheguei ao concello tiñamos 7 personas en axuda a domicilio e cando marchei tiñamos 20. Esas personas que traballan a diario nas casas das dos usuarios que necesitan esa axuda e tal, esos maiores que necesitan a axuda do concello, pois me quedo con eso, non? Non é unha gran obra, pero é unha obra día a día axudando a que esas personas pois esteñan nos seus domicilios. E un apunte a isto, non? E non é porque Alfonso Fuente fora máis listo que a ninguén, senón simplemente que eu creín sempre e apostei porque os nosos maiores estaban mellor cada un nos seus domicilios e se sentían pois máis a gusto podendo atendelos nos seus domicilios, pois a verdad nunca planteamos a construcción dunha residencia en Barreiros e agora o tempo, motivado por esta pandemia que nos veu, pois casi nos acabou por dar a razón, non? Despois de todos os problemas que houve nas residencias, pois os veciños de Barreiros, os nosos maiores de Barreiros, pois non houve incidencia en neles a efectos de COVID, precisamente porque cada un está atendido dentro das súas casas, non? Eso ten un coste elevado para o concello, evidentemente, pero creíamos que había que apostar polos veciños, non? E como a eso, moitas máis cousas. Ahora, ben entendido, bueno, habrá os detractores de tanto da miña persona como do noso goberno como do Partido Popular, pois que estarán buscando donde nos equivocamos, que tamén seguro que nos equivocamos, porque en 14 anos eu creo que en algún momento pois seguro que nos equivocamos en algunhas das decisións e estarán buscando esos erros para magnificalos e así será, non? Non hai outra.
Pero eso se fai con todo o mundo, ao fin e ao cabo, non?
Por suposto, non sí, nunca de dúda, non? Por eso que eu, bueno, pues me quedo con esos tempos, acepto, como aceptei sempre, calquer crítica, e si teño que discutirla, pues se discuto en boas palabras, non? É decir, sin máis, non? E todo, moitas veces, cando se ten toda a información, pues acabase chegando a ter unha explicación razonable e razonable.
Supoño que ao longo de todos estes anos no mundo da política e tamén no seo dun concello aprendese moito, pero tamén se leva moitas decepcións. Non sei se o seu partido, os seus compañeiros, ente de preto lle decepcionou neses momentos tan complicados no que estaba vostede no punto de mira.
Sí, por suposto que sí, non, evidentemente na a vida misma, non, en política quizás onde se ve con máis máis claro, non, a veces onde, bueno, pues aqueles que pides apoio ou que estás esperando que che axuden por non che axudan, surgen apoios onde non os esperabas. Eso pasa na vida política, pero pasa tamén na vida misma, non, na vida misma, pois a veces un contra amparo incluso a veces fora da familia e non un contra na familia. Bueno, pois pues isto, o Partido Popular é unha gran familia, pois que a veces, pois, como digo, na vida misma, pois encontrase apoio en xente que non esperabas, e sin embargo, agora tamén teño que decir que sí, eu ese apoio dentro do Partido Popular, pois nunca houve ninguna duda, non? Quero decir que sempre estivo aí, sin ningún problema, independiente que despois, cando digo Partido Popular, falo do Partido Popular en xeral, afiliados, simpatizantes, dirigentes, pero despois, evidentemente, dentro de unha organización pues, tan grande como é o Partido Popular, pues, que haxa algunhas persoas pues, que decidiron manterse o marxen nisto, non? É máis fácil, pois, pues, a veces, non apoiar a unha persona que está baixo un proceso judicial e se pode entender, a expensas do que pasa, e outra xente pois decididamente si nos manifestou sempre o seu apoio. Eso non quero decir, non guardo rancor a ninguén, e todo o contrario, é decir, é unha gran familia e porque dentro de unha gran familia pois a veces pode aparecer algunha ovella negra, pois non pasa nada, non hai ningún problema.
Pois a partir de agora unha nova etapa, porque a vida son etapas, é unha nova para Alfonso Fuente Parga no seo da profesión e aínda o carón do seu partido como afiliado. Queda no cargo de concelleiro, supoño que como portavoz, ¿no? No, concello José Manuel Gómez Puente, entón.
Sí, que era José Manuel é unha persona que estuvo ao meu coronto desde o primeiro momento, é dicir, cando entrei de número 2 na lista, ele era o número 3, é unha persona moi importante tanto en política como no noso concello, é unha persona traballadora, unha persona honrada, que se dedica en corpo e alma a todos os veciños, e ahora mismo neste momento está exercendo de diputado na Diputación Provincial, pero está claro que vai a facer unha gran labor, como estivo facendo sempre, volcado no partido e, insisto, participando en asociacións, colaborando con todo o mundo e vai a facer unha gran labor, non? Eu creo que sin ningún problema. El, xa digo, desde o primeiro momento que eu lle manifestei pois, a miña intención de ter que cesar como concelleiro, pois el xa lle dixen, oye, tens que asumir a responsabilidade de portavoz e evidentemente pois sabe que é un unha labor, bueno, pues que non facía, pero que vai a estar aí, porque ten que ser así, é dicir, hai que renovar as persoas, hai que renovar os cargos, os cargos non poden ser en política vitalicios, unha persona non pode vivir toda, estar toda a vida vivindo da política, creo que non é bon nin para él, nin para os veciños, ¿no? E entonces, pois, nese caso, a mí me toca ahora poñer a parte e toca ya ir pasar pois, a esa primeira línea, por así decir, como portavoz, ¿no?
Así están as cousas, desexamos que teña vostede un bo futuro por diante, un bo camiño, e gracias por estar con nos.
Pois moitas gracias, igualmente a todos.